Mbokku, wong sing paling tak tresnani sak donya yaiku simbok. Wong kang seneng apusi nanging jaminane swarga yaiku simbok. Saben wayah saben dino diriwangi kerja ketekuk ringkel kanggo anak, awak sayah ora lumrah ngendikane jare wis biasa. Yen ana rejeki olah-olah nyisih kilawuh kanggo anak. Bareng anak mulih, simbok ngendika,
"Wis, gek ndang maem. Kae lho, enek lawuh iwak. Simbok ora pati seneng iwak."
Yen lagi olah-olah sithik ngajak maem anak, simbok ngendika,
"Ndang maem kono. Simbok ora luwe."
Yen anak lagi loro nganti tengah wengi anggone nunggoni, bareng anak nglilir, simbok ngendika,
"Ayo ndang pupuk maneh, bintang sehat. Simbok durung ngantuk kok."
Yen anak wis lulus sekolah, iso kerja arep kirim duit, simbok ngendika,
"Simpenen wae kanggo celengan. Simbok isin di duwe tok."
Simbok ngapusi lelakon uripe. Simbok nganggep anak kaya bocah cilik terus. Simbok tansah sumelang, tansah mikir kahanan anake. Simbok ora mikir sepiro sugi anak. Simbok ngapusi mergo rasa ikhlas lan luhur pengorbanane. Mat tur suwun simbok.